Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу көннәр бәйрәм алды мәшәкатьләре белән уза. Атна тулаем халыкара хатын-кызлар бәйрәменә әзерлек белән үтте дисәк тә була. Бүген дә республика җитәкчелеге катнашында күп чаралар үткәрелде. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать юллады. Анда шундый юллар бар. Хатын-кызлар халыкның күпчелек өлешен тәшкил иткән һәм иҗтимагый тормышта гаять мөһим роль уйнаган безнең илдә бу бәйрәм гаиләнең буыннан буынга тапшырыла килгән рухи хәзинәләре какшамаслыгын, ана мәхәббәте дигән бөек хиснең изгелеген, мөлаемлек, шиберлек һәм нәфислек өлгеләрен күңелләргә тагын да ныграк сиңдерергә тиешле киң клашлы зур тантана төсен алды. Хәзерге заманда тормышның нинди генә өлкәсен алма, сез, ханым туташлар, беренчелеккә омтыласыз. Иҗтимагый эшчәнлектәге, мәгариф, җитештерү өлкәләрендәге, мәдәният, фән һәм спорттагы уңыш казанышларыгыз безне сөендерә. Кайчак хәтта таң калдыра. Матурлык һәм акыл, сөйкемлелек һәм тырышлык хас булганлыктан сезнең барлык уй-ниятләрегезне чынга ашырырга, теләкләрегезгә ирешергә көчегез җитәрлек дип уйлыйм. Кадерле хатын-кызлар, тормышыгыз сыйныштан балкып торсын. Һәр шак якыннарыгызның, гаиләләрегезнең жан җылысын туеп яшәгез. Сезгә нык сәламәтлек, бәхет, иминлек, муллык телим диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов мөрәҗәгатендә. Бүген Татарстан президенты Казан Кремлендә күп балалы аналарга Ана Даны медален тапшырды. Иң матур язгы бәйрәм алдыннан Ана Даны медален тапшырабыз. Гаилә ул җылылык, мәхәббәт учагы, һәр кайсыбызга терәк. Гаилә һәр вакыт җәмгыятьнең рухи сәламәтлеген, милли мәдәни йөзен саклаучы булды, диде Рөстәм Миңниханов. Президент Татарстанда гаиләләргә яш буынны тәрбияләүгә һәр вакыт лаеклы урын бирелгәнен билгеләп узды. Безнең республика нык, тату, күп милләтле гаиләләр белән дан тота, диде президент.
Гаилә һәр вакыт җәмгыятьнең рухи сәламәтлеген, милли мәдәни йөзен саклаучы булды. Гаиләнең шатлыгы һәм рәхәтлеге әти-әниле булуда, туган телдә аралашуда, туганнар арасында рухи бәйләнештә. Кадерле хатын-кызларбыз, гаиләләребез имин һәм матур булсын. Сезгә саулык, сәламәтлек, зур уңышлар, тынычлык телим.
Президент былтыр 19 мең яңа гаилә барлыкка килгәнен әйтте. Һәр 6нчы никах катнаш гаилә, туган балаларының яртысыннан артыгы гаиләдә икенче һәм аннан соңгы балалар. Барлыгы 61% тәшкил итәләр. Күп балалы гаиләләр артуы сөендерә. Беренче гыйнварга 40 320 күп балалы гаилә исәпләнә, дип белдерде Рөстәм Миңниханов. Барлыгы 11 хатын-кыз Ана Даны медаленә лаек булды. Казан Изге Ана иконасы соборын торгызу эшләре билгеләнгән график нигезендә алып барыла. Рөстәм Миңнихановка гыйбадәтханәгә эш сәфәре барышында шул хакта хәбәр иттеләр. Республика җитәкчесен Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Митимир Шәймиев озатып йөрде. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин аңлатып үткәнчә, бүгенге көндә чиркәүдә шуен идәннәрне җәю, иконостас өчен иконалар язу, чиркәү кирәк-яраклары һәм җиһаз әзерләү эшләре дәвам итә. Шулай ук эчке декор һәм гыйбадәтханәне рәсемнәр белән бизәү буенча эшләр алып барыла. Исегезгә төшерәбез, Казан Изге Ана иконасы соборын бөек изгеләндерү тантанасы 2021 елның 21 июленә билгеләнгән. Бүген Казан Кремлендә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов республиканың хокук саклау органнарында хезмәт итүче хатын-кызларга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантана 8 март халыкара хатын-кызлар көненә багышланган иде. Бүген без хокук саклау структуралары вәкилләре булган хатын-кызларны билгеләп үтәбез. Хезмәттә алар җаваплы карарлар кабул итәләр, һөнәри эшчәнлекнең барлык авырлыкларын кичерәләр, шул ук вакытта мөлаем һәм назлы булып кала беләләр, диде президент. Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләренә барлыгы 30 кеше лайык булды. Бүген Татарстан президенты республика волонтерлары белән очрашты. Очрашуда «Мы вместе» акциясенең көмеш волонтеры Хария Халитова катнашты. Исегезгә төшерәбез, волонтер кичә Владимир Путин белән очрашуда катнашкан иде. Ил президенты Рөстәм Миңнихановка туган көне уңаеннан котлау сүзләрен җиткерергә тәкъдим итте. Бүгенге чарада Хария Халитова республика җитәкчесенә тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Рөстәм Миңниханов волонтерларны якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котлап, киләчәккә планнары турында сорашты. Хөрия Халитова пандемия вакытында гамәлгә куелган проектларда катнашуы турында сөйләде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казан ратушасында ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы конкурсында җиңүчеләрне хөрмәтләделәр. Җиңүчеләргә бүләкләрне Татарстан баш каласы мэры Илсур Метшин тапшырды. Очрашу рәсми булмаган шартларда узды. Җиңүчеләр үзләренең төрле өлкәләрдәге казанышлары турында сөйләделәр. Бүген залда хатын-кызлар гына түгел, ә чын лидерлар җыелган. Алар әниләр, хатын-кызлар шәһәр үсешенә үз өлешләрен кертүче ир-атлар белән бергә шәһәр үсешенә үз өлешләрен кертәләр, диде Илсур Метшин. Илебез халкы халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан 3 көн рәттән ял итәчәк. Россия Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 8 март халыкара хатын-кызлар көне эшләми торган бәйрәм көне булып санала. Шулай итеп 2021 елда 5 көнлек эш атнасында 6-нчы, 7-нче һәм 8-нче март ял көннәре булачак. Татарстанда тагын 6 аеруча саклана торган табигый территория төзергә ниятлиләр. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитетының йомгаклау коллегиясендә аның җитәкчесе Федор Батков шул хакта хәбәр итте. Ул искәрткәнчә, бүгенге көндә республикада махсус саклана торган 190 табигый зона эшли инде. Узган елда гына да Татарстанда 37 мең гектардан артык мәйданлы 4 яңа табигый территория барлыкка килгән. Нәтиҗәдә без Идел буе федераль округында алдынгы позицияләрне алып торабыз, искәртте Батков. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында машина йөртүчеләрнең кайсысы техник карауның гамәлдә булуын озайтырга мөмкин икәнлеген аңлаттылар. Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Егоров шул хакта сөйләде. Техник карауны 1 февральдән 30 сентябрьгә кадәр үтәргә тиеш булган машина йөртүчеләр аны үтү вакытын ярты елга озайтырга мөмкин. Әлеге чараны 1 февральгә кадәр узарга тиеш булган транспорт чаралары хуҗалары яңа кагыйдәләр буенча техник карау үтәчәк. Диагностик картаның булуы һәм гамәлдә булу вакыты турындагы мәгълүматны 1 марттан дәүләт автоинспекциясе сайтында алырга мөмкин. Буларның барысы да ачык. Һәр машина йөртүче аның бераз кичектерүле мөмкинлеге бармы икәнен карый ала, дип аңлатты Андрей Егоров. Спорт турында. Бүген Казанда Акбарс Торпедо сериясенең 2-нче уены була. Татнефть-Арена боз сараенда узачак уен 1 минуттан 19 сәгать 30 минутта башлана. Исегезгә төшерәбез, 1-нче уенда якташларыбыз җиңде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 6 март шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, урыны белән аз гына кар, талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, аяз вакытларда 19 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 6 градустан 8 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Юлларда бозлавык.